My jsme si dneska pro vás připravili, jak mým zvykem, srovnání dvou protichůdných myšlenek toho, jak to chodí ve světě a jak to chodí v církvi. A zkusím se na to podívat trošku netradičně. Já jsem myslel, že dneska tady bude víc dětí, ale nakonec tady zůstaly prakticky jenom moje děti. A tak jsem si to připravil tak, aby to mohlo být teoreticky i pro děti. Doufám, že mi odpustíte místy drobné zjednodušení. Chtěl bych vám přiblížit, jak vlastně funguje svět podle babylonského principu řízení společnosti a tak, jak to představoval Ježíš a jeho apoštolové ostatnímu lidu, jaký je mezi tím základní největší rozdíl, a zkusím to trošku srovnat a uvést to do nějaké souvislosti, abychom se o to mohli opřít a říct, který z těch dvou systémů určitě nechceme. Tak možná bych začal tím, jak to vlastně začínalo. A to bylo v Babyloně. Takže Genesis 10. kapitola 8. verš říká: Kůš pak splodil Nimroda, ten se stal na zemi prvním mocným. Některé překlady říkají bohatýrem nebo něčím takovým, ale to slovo, co tam je, že byl prvním opravdu mocným člověkem, on v podstatě dokázal zavést něco jako kolektivismus, bychom dneska řekli, dokázal lidi přesvědčit, že mají pracovat společně na projektech zavlažování a mít tak vyšší úrodu, dělali hradby, aby se bránili proti zvířatům, nájezdníkům, nepřátelům. A ta společnost se vyvíjela a vyvinula se v takový systém řízení společnosti, kdy král nahradil místo, které měl předtím Bůh, a lidi uctívali krále nebo svoji vládu jako boha. A nebylo pro ně jako představitelné, že by někdo měl větší slovo než babylonský král, který vlastně byl Bůh na zemi a mohl cokoliv nařídit, to platilo, a kohokoliv mohl připravit o hlavu nebo něco zakázat, nařídit. A on opravdu dělal hrozné věci. A je tady druhý společenský systém, o kterém chci mluvit, který převedli ty učedníci. A já bych vám to chtěl přiblížit tak, jak jsem to přiblížil svým dětem, že jsem rozdělil ty dva systémy na ten Babylon a ty dva si to, co má být církev, na čísla a písmenka. Čísla jsou lidé v tom babylonském systému. Oni nemají příliš mnoho svobody, proto jsou čísla, ani nemají pořádně jméno, nemají moc velký vliv na to, co se děje kolem nich. Jsou v podstatě nuceni dělat to, co se jim nařídí zhora, a tudíž nemají ani moc velkou odpovědnost, jenom vykonávají to, co se jim nařídí. A nemají tudíž ani moc svobody, aby naplnili svoje sny, aby naplnili potřeby lidí kolem nich, protože ta moc, která se nad něma uplatňuje, jim umožní jenom určitý malý okruh činností, které oni můžou dělat. Čísla obvykle jdou širokou cestou, plavou s proudem, a bezpečí hledají v moci a v počtu čísel kolem sebe. Když jich je víc, mají pocit, že se jim nic nemůže stát. A svoboda pro ně znamená, že nemusí dodržovat pravidla. V dnešní společnosti bychom řekli nejspíš to, že obzvlášť ta, která ustanovil Bůh. Jednají tak, aby naplnili požadavky jiných čísel, které mezi sebou neustále soupeří, a některé číslo je postaveno výš než druhé a všechny čísla se snaží být tím nejvýše postaveným číslem, být jedničkou, která je na vrcholu té pyramidy, aby všechny ty ostatní čísla mohlo to číslo dohlížet, mít nad nimi moc a vykonávat ji a nařizovat jim, co mají dělat. A tudíž bojují, aby odstranili ty čísla nad sebou a postavili se na jejich místo, a zároveň, aby ty čísla, co jsou pod nimi, udrželi v neznalosti, v neschopnosti a v omezeních, aby neměli moc velkou moc, aby se moc nerozmáhali, aby náhodou nesesadili právě je z jejich místa. Čísla obvykle jsou žádostivá, ale nejsou příliš čestná. Dodržují pravidla a zákon jenom na oko. Lžou a podvádějí, aby získali výhodu před ostatními čísly. V politice bývá nejdůležitější pravidlo, které všichni politikové nezávisle na straně dodržují, jak jenom můžou, a to je nenechat se chytit. Protože čísla na vyšší úrovni těm číslům pod sebou lžou a manipulují s nimi, tak to znamená, že když projde informace celou tou hierarchii čísel z vrchu dolů nebo ze spodu nahoru, je většinou celá pokroucená a tudíž čísla žijí ve strašném chaosu, neví většinou, co je pravda a nakonec i vzdají hledání nějaké pravdy a doufají, že jim tu pravdu řeknou z vrchu a že to bude dobře. Čísla většinou bojí proti písmenkům a snaží se z písmenek udělat čísla. Případně písmenka zahubit. Kdo znáte počítače, tak tam je taková klávesová zkratka Ctrl-Alt-Delete, což v angličtině znamená ovládat nebo vymazat, zrušit. A jak to dělají ty čísla? Snaží se posílat mezi písmenka určité tajné agenty, případně ty písmenka ovlivňovat tím, že do nich zavedou nějaký způsob řízení mezi písmenkama, který není i pro písmenka přirozený, že udělají monetární systém řízení, čili penězi, že budou ovládat ty písmenka, že se vlastně začnou chovat jako čísla, že budou najednou vyjadřovat to, co dělají čísly a penězi a mocí. A to se nedá udělat snadno, pokud ta písmenka drží pohromadě. Pokud jsou písmenka jako křesťani, kteří se snaží žít podle toho, co je učil Ježíš, tak není snadné je nějakým způsobem zblbnout. Ale dá se to dělat takovou tu salámovou metodou, postupně, nenápadně přimíchávat ten kvas těch farizeů, aby se ti učeníci začali chovat jinak než dřív, aby mezi sebou zavedli nějaké mocenské orgány, které nad nimi budou vykonávat moc a pak už to se všechno změní a najednou se z těch písmenek můžou stát znovu čísla. Dá se říct, že každý v tom svém systému poslouchá svého otce, kterým u těch čísel je vždycky to největší číslo, které má tu největší moc, ale u písmenek by to měl být nebeský otec, který je jejich tatínkem a který je vychovává, trestá, vede je. A nakonec každému nezbýde, než dělat vůli toho svého otce. Čísla většinou milují pouze sami sebe, svou moc a mají radost z toho, když můžou mít nějaké dobré zážitky nebo mít věci nebo něco takového. Nikomu nepomáhají a neslouží, pokud nejsou vyloženě donuceni. A teď zpátky k těm písmenkům. Písmenka, lidi, kteří mají jméno, tak mají určitou svobodu. Jdou většinou úzkou cestou, která není prošlapaná, plavou i proti proudu. Obvykle dokážou samostatně číst, především Bibli, a dokážou tomu, co čtou, rozumět. Jak jsme už slyšeli dneska několikrát, zachovávají Boží přikázání. Podle toho se pozná, že opravdu jsou živí a že patří Bohu, že ta jeho přikázání zachovávají. Bůh je jim pečujícím otcem a nikomu jinému jméno otec nedávají, jak je napsáno v Matoušovi 22. A já to tady přečtu pro jistotu. Teda 23:8. Řeknu, vy si však nedávejte říkat mistři, jediný je váš mistr, vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli, váš učitel je jenom jeden, Kristus. Kdo z vás je největší, bude váš služebník. A to je vlastně ten způsob těch písmenek křesťanů, kteří netvoří nad sebou mocenské orgány, ale vzájemně se snaží žít ve světě, který je řízený úctou k Bohu, k životu, k lidem kolem sebe a k dobrým hodnotám. Jsou na ně obvykle kladeny mnohem vyšší nároky než na čísla. Musí zachovat spoustu omezení a vykonávat spoustu činností, které ta čísla nemusí. A často se lhávají i písmenka. Písmenka to čas, když selžou, tak to přiznávají. Přiznávají, že jsou hříšní a že nejsou dokonalí. Snaží se dodržovat pravidla a hrají férově. Dělají víc, než je jejich povinnost. Pomáhají ostatním. Milují Ježíše nade všechno. když mají na nějakou věc názor, tak se jim nemění podle toho, kdo je poslouchá, ale většinou se nemění vůbec, nebo se mění jenom pomaličku podle toho, jak poznávají pravdu. A tak bych se chtěl zeptat teda, kdo teda my jsme, jestli patříme k těm písmenkům, nebo k těm číslům, jestli ten náš život odpovídá tomu, že žijeme jako Ježíšoví učedníci, nebo jestli taky bojujeme o moc, jestli žijeme v přetvářce, tak jak to dělají často ty písmenka. Ne teda úplně ty čísla. Ne, všechna čísla jsou stejná, některá čísla jsou docela dobrá čísla, ale ne až tak moc. Nakonec víme, že jsme všichni hříšní, ale ten svět, který ty čísla reprezentuje, ve kterém žijí, tak ten jenom počítá peníze, počítá vliv na druhé lidi, počítá počet obrácených, počítá, může to být totiž i církevní systém v vozovkách, který se stane číselným a začne počítat, odškrkávat si, kolikrát navštívil toho a toho a kolik jsme obrátili lidí, kolik jsme udělali peněz, kolik se nazbíralo. A když se začne počítat, jak jsou na tom ty čísla a klade se tomu větší váha než tomu, co po nás Bůh opravdu chce, tu poslušnost, tak se může i církev a církevní společenství změnit na organizaci, kterou najednou řídí Babylon. A může to dělat velice jemně, ale je to velice nebezpečné, když se tím necháme unést, když budeme mít nadšení z těch čísel větší než z toho, co nám Bůh nařídil a co pro nás vykonal. Takže jak můžeme bojovat my proti tomu systému těch čísel? Ví někdo? Je to těžká otázka?
Poslouchat Biblii, poslouchat Boží slovo.
To je určitě správně. Já bych řekl, že hodně odpovědí na tohle dal král David ve svých žalmech. A tak bych vám chtěl kousek přečíst. Třeba žalm 35. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm, kdo proti mě boj vedou. Chop se pavézy a štítu, na pomoc mi povstaň. Rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují. A řekni jim, jsem tvoje spása. Řekni mi teda, jsem tvoje spása. Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. A tak dál, tak dál. David v mnoha žalmech, například 46., 64., říká podobné věci. On se utíkal vždycky k Bohu a očekával, že Bůh povede boj za něj. Že ho zachrání, že ho postaví na bezpečnou skálu. Chrání. A že on jako zažene ty protivníky a změní tu situaci tak, aby byla Davidovi víc nakloněna. Nespoléhal na svoje bojovníky, na svoji zručnost, ale spoléhal na Boha, který mu byl štítem, který mu byl obranou. A opravdu to mnohokrát ve svém životě potřeboval. Dalším takovým příkladem je 2. Korinským 10:4. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do podanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Hleďte na to, co máte před očima. Je-li si někdo jist, že je Kristův, nechť si uvědomí, že jako je on Kristův, tak jsme i my. Teda teď se to trochu zamotávám. A. Možná bych měl přečíst radši Efeským 6:12. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Jak asi víte, dál je naše zbroj popsána jako, že máme vytopásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždy se štítem víry, s příbou spasení a mečem ducha, jimž je slovo Boží. A to je opravdu ta naše jediná zbroj a zbraň, kterou my jsme měli používat, ale ne proti jednotlivým lidem, kteří jsou většinou oběti toho velkého číselného systému, ale proti těm mocnostem, které do toho otroctví a lží uvádějí, a máme je pravdou a láskou vytahovat z toho světa a přitáhnout je k Ježíšovi. A když se podíváme na Římanům 8. kapitolu, prosím, nalistujte si, kdo máte. Tak tam můžeme číst od 3. verše. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, který se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kteří dělají jen to, co chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dá se vést sobectvím znamená smrt. Dá se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás duch Boží přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Trošku přeskočím až do 31. verše. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? A tady bych chtěl připomenout, co je napsáno o Ježíšovi ve Starém zákoně, že pana počne dítě, porodí si na dámu jméno Immanuel, Bůh s námi. Ježíš je opravdu Bůh s námi, není to Bůh na vrcholku pyramidy čísel, který by rozkazoval těm číslům a manipuloval s nimi a vytvářel ještě jiné pyramidy, aby je o sebe mohl v rámci nějaké války obouchat, aby tak upevnil ty struktury moci. Ale je to Bůh s námi, který je s těmi lidmi, kteří žijou i mimo ty mocenské světské struktury a dává jim moc, která je větší než moc těch pyramid, která je vlastně jenom mocí smrti, mocí strachu, mocí hrubé moci. Ale dává nám moc odpouštět, milovat, naplňovat potřeby druhých lidí, pomáhat si navzájem a zažívat svobodu, která je mnohem větší než jenom pouhá své vole. Svoboda podle mě je mnohem víc než možnost dělat si, co chci. Svoboda znamená, že žijí ve světě, ve společenství, ve kterém je hodně lásky. Bez lásky svoboda v podstatě neexistuje a je to jenom zneužívání nebo jiné trápení, ale láska, která všechno spojuje k dokonalosti v té naší činnosti, ta vlastně je něčím mnohem hodnotnějším, než co si ta pyramida těch čísel může jenom představit. Tak. Někteří z vás můžou být teď nadšení. Hurá, to jsem rád, že nejsem číslo, ale že jsem písmenko. A proto bych jako takové varování malé chtěl přečíst Lukáše z 18. kapitoly 9. verš. O těch, co si na sobě zakládali, jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctiví, cizoložníci, nebo jako tento celník. Všichni to známe, jak to je, celník se byl v prsa a říkal, slituj se, Bože, nade mnou hříšným. A Bohu se přirozeně líbil víc ten celník, který činil pokání, než farizeus, který se povyšoval nad druhého člověka. Takže musíte si dávat pozor, abyste nebyli příliš nadšení z toho, že jste ti správní a nezapomněli na to, co je vlastně podstatou, že musíte i těm číslům, které se vám nemusí líbit, sloužit. musíte je milovat tak, aby oni pochopili, že to, co nabízí Ježíš, je lepší. Teď ještě kousíček ze Zjevení 18. kapitoly. Ve 4. verši je tohle. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj, z toho města. Nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihli jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Mluví se tady o Babylonu a o tom, že my nemáme být jeho součástí. Přestože my mu máme pomáhat, sloužit mu, milovat Babyloniany, když to tak řeknu, nemáme a nesmíme být jeho součástí. A jestliže máme být svatí, tak to znamená, že musíme být oddělení od Babylona a oddělení pro Boha. Ne pro něco jiného se oddělit z Babylona, ale právě proto, aby jsme patřili Bohu. Pokud to uděláme, tak zažijeme milost, která bude úplně jiná, než když budeme v tom Babyloně, který je neustále strašen reálnými i skutečnými hrozbami a neustále trpí tím, co si na sebe sám většinou vymyslí. Tak, teď bych chtěl přečíst z 1. Janovi 2.1. Nebo od 3. verše, dejme tomu. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové. Vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí. Neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. A ještě bych se chtěl vrátit k Efeským, 4. kapitola, 11. verš. Nebo možná bych to přečetl víc od začátku. Od prvního verše říká, proto vás já, vězeň kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterému se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snažte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat se navzájem jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jako je jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který nad všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z vás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil z hůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím se stoupil dolů na zem? Ten, který se stoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolá za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil díru služby k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zadalého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítání a unášení závanem kdejakého učení, lidskou vůli chytráctvím, ale stivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. A to bych mohl číst až celé a přeskočím až na poslední verš. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Myslím si, že to je opravdu to nejdůležitější, co co si můžeme říct, že pokud chceme opravdu žít v tom světě, který pro nás Ježíš připravoval, tak se musíme chovat tak podle těch pravidel, které on nám dal. Musíme milovat, odpouštět a držet se Božích příkazů, protože jinou šanci nemáme. Amen.
Nakonec můžeme zaspívat píseň číslo 409.